Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները 3-3-ին Սոչիում մի շարք հարցերի թվում քննարկել են նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ստեղծված զգացությունը։ Մինչ այս պահը Պուտին-Ալիև հանդիպման մասին բավական կծկտուր տեղեկություններ են շրջանառվում։ Ինչպես պետք է արձագանքեն Հայաստանի իշխանություններն ու հանրությունը ռուսերենին պաշտոնական կարգավիճակ տրամադրելու Մոսկվայից հնչող կոչերին, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հուրբաթ 3-ին Սոչիում կայացել է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, որի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող մի շարք հարցեր, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակել է հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին 2017 թվականի առաջին կիսամյակի ամփոփագիրը։ Դրա համաձայն Ադրբեջանի զինված ուժերն այս տարվա առաջին 6 ամիսներին հրադադարի ռեժիմ խախտել են շուրջ 9000 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի ականանետերից միայն այս տարվա առաջին 6 ամիսներին ադրբեջանական կողմը շուրջ 1400 արկի արձակել, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի ցիրաբան Նատալիա Վեսելնիցկան, որը 2016-ի ամռանը Նյու Յորքում հանդիպել էր Դոնալդ Թրամփ կրտսերի հետ, կապեր ունի ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ։ Այս մասին տեղեկացնում են Reuters և Associated Press գործակալությունները, պնդելով, որ Վեսելնիցկան 2005-ից 2013 թվականներին որպես իրավաբան ներկայացրել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ՖՍԲ-ի ստորաբաժանումներից մեկի շահերն անշարժույքի տնօրինման շուրջ ծակած դատական մի վեճի ընթացքում։ Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի որոշել, արդյոք 2018 թվականին լքելու է նախագահի պաշտոնը, թե ոչ։ Այս մասին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է ուրբաթ օրը ռուսաստանցի դիպրոցականների հետ հանդիպման ժամանակ, պատասխանելով հանդիպմանը ներկա դիպրոցականներից մեկի հարցին։ Պուտինն ասել է. «Ես դեռ չեմ որոշել, շարունակելու եմ աշխատել այդ պաշտոնում, թե ոչ, կապրենք, կտեսնենք», մեջբերման ավարտը։ Պաղեստինի իշխանությունները հայտարարել են, որ բոլոր մակարդակներում Իսրայելի հետ կապերը սառեցնելու են։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկել Պաղեստինի ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբասը ուրբաթ 3-ին կայացած խորհրդակցության ավարտին։ Այս քայլին նախորդել են Երուսաղեմում գտնվող Ալ-Ակսա մսկիթի մերձակայքում ծավալված բախումները, որոնց ընթացքում իսրայելցի զինվորականները 3 պաղեստինցից ցարը էին սպանել։ Լեհաստանի խորհրդանի վերին պալատը սենատը հաստատել է իշխող իրավունք եւ արդարություն կուսակցության նախաձեռնած դատական համակարգի բարեփոխումների ծրագիրը, որի համաձայն գործադիր իշխանությունը որոշիչ դեր է ստանում դատավորների նշանակման գործում, պաշտոնանքի արվում գերագույն դատարանի անդամների մեծ մասը։ Սենատում կազմակերպված քվեարկությանը զուգահեռ Վարշավայի կենտրոնում կրկին հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել բողոքելով իշխանությունների նախաձեռնած այս փոփոխությունների դեմ։ Դատական բարեփոխումների ծրագիրը արժանացել է նաև Եվրամիության ղեկավարության խիստ քննադատությանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, նախ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման անդրադառնանք։ 3-3-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում գտնվող իր նստավայրում հյուրընկալել էր իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևին։ Ուշագրավ է, որ Ալիևի Սոչի ուղևորության մասին հայտնի դարձավ դրա մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման մասին տարածվող կծկտուր տեղեկություններից դատելով քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումներ։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ Ալիևի Սոչի կատարած կարճատև այցից բառացիորեն մի քանի օր առաջ մոսկովյան առաջատար պարբերականներից մեկը Իզվեստյան գրել էր, թե ռուսաստանյան դիվանագիտությունը կրկին ակտիվորեն զբաղվելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևը 3 Սոչիում քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը, ասված է Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունում։ 3-3-ին Սոչիում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ աշխատանքային հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նաև հույս է հայտնել, թե այդ հանդիպումը կնպաստի առկա տարածաշրջանային խնդիրների լուծումների որոշմանը։ Պուտինը մասնավորապես նշել է. Ура! Ուրախ եմ ձեզ հետ մեր երկկողմ հարաբերությունների եւ տարածաշրջանային իրադրության մասին խոսելու հնարավորության համար։ Իրադրությունը տարածաշրջանում բարդ է։ Հուսով եմ մեր այսօրվա հանդիպումը կնպաստի բոլոր բարդ խնդիրների լուծումը գտնելուն։ Բնականաբար մենք կխոսենք նաեւ այն մասին, թե ինչպես են զարգանում Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի երկկողմ հարաբերությունները, ասել է Պուտինը, նշելով Մոսկվան եւ Բաքուն ապագայի հետ կապված բազմաթիվ ծրագրեր ունեն։ Իլհամ Ալիևն էլ իր հերթին ասել է, թե երկու երկրների հարաբերությունը զարգանում են շատ հաջող։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով նման շփումները տեղի են ունենում պարբերաբար և լավ լիցք են հաղորդում երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը։ Մենք բավարարված ենք մեր հարաբերությունների բարձր մակարդակով, ակտիվորեն համագործակցում ենք բազմաթիվ ոլորտներում, ասել է Ադրբեջանի նախագահը, հավելելով. Իհարկե, տարածաշրջանային և միջազգային քաղաքականության, մեր տարածաշրջանի անվտանգության ամրապնդման հարցերով պարբերաբար խորհրդակցելու անհրաժեշտություն կա։ Այլ մանրամասներ, երեք Սոչիում կայացած հանդիպումից ոչ Կրեմլը, ոչ էլ Ադրբեջանի նախագահի մամլոցարայությունը չեն հաղորդում։ Ռուսաստանյան մամուլում վերջերս հրապարակումներ հայտնվեցին այն մասին, որ Մոսկվան դարձյալ ակտիվացնում է միջնորդական ջանքերը Ղարաբաղյան գործընթացում։ Ռուսական Իզվեստիան մասնավորապես գրել էր, թե Կրեմլը փորձում է առաջիկայում կազմակերպել Սարգսյան-Ալիև հանդիպում։ Ըստ հերթի, Երևանը համաձայնել է Բաքուն ևս չի մերժել հանդիպում անցկացնելու Կրեմլի առաջարկը, միաժամանակ նախապայման առաջադրելով բանակցությունները կկայանան, եթե հստակ ձևակերպվի դրան ծորակարգը։ Սակայն Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հերքել էր Իզվեստիայի հրապարակած հոդվածի մեջ տեղ գտած տեղեկությունն այն մասին, թե Մոսկվան նախաձեռնում է Ալիև Պուտին-Սարգսյան նոր հանդիպումը, գծելով, որ նման բան չկա։ Այդ ամենայնիվ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները համաձայնել են նորից հանդիպել մինչև տարվա վերջ։ Այս մասին հայտարարել էին Մինսկի խմբի համանախագահները Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների վերջին հանդիպումից հետո, իսկ թե որտեղ և ինչ ձևակերպ չափով կկայանա այդ հանդիպումը, դերևս պարզ չէ, և պարզ չէ նաև, թե արդյոք նորից Մոսկվան կնախաձեռնի նման հանդիպում առաջկա ամիսներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Անցնող շաբաթվա ընթացքում Երևանում թերևս ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի Մոսկվա կատարած այցն էր, ավելի ճիշտ դրա ընթացքում Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի հնչեցրած սկանդալային հայտարարությունը, ըստ որի Ռուսաստանի տարածքում հայաստանյան վարորդական իրավունքները կարող են վավերական ճանաչվել միայն մի դեպքում, եթե ռուսաց լեզուն Հայաստանի տարածքում պաշտոնական կարգավիճակ ստանա։ Հարկ է նկատել, որ հայկական կողմի արձագանքը բավական կոշտ էր, իշխանությունների ներկայացուցիչները նշում էին, որ նման հարց պաշտոնական Երևանի օրակարգում ընդհանրապես չկա, իսկ ընդդիմադիրներից ոմանք առաջարկում էին սկսել Հայաստանի Եվրասիական միությունից դուրս գալու գործընթացը։ Որքանով էր համարժեք հայաստանյան քաղաքական դաշտի և հանրության արձագանքը տեղի ունեցածին, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։
Ի պատասխան Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարի բարձրացած խնդրի, այլ պետությունների վարորդական վկայականներով Ռուսաստանում աշխատելու սահմանափակում մտնող օրենքի ընդունման մասին Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հուլիսի 17-ին ասել էր, մեջբերում եմ, ես կարող եմ ընդամենը մեկ բան ասել, ամրագրեք ռուսերենը որպես պաշտոնական, և այդ ժամանակ օրենքի նորմն ինքնաբերաբար կծավալվի նաև Հայաստանի վրա, մեջբերման ավարտը։ Սա ընդամենը հերթականն է տարիների վեր հնչող նման հայտարարությունների այս շարքի մեջ, բայց այս անգամ հակազդեցությունը Հայաստանում բավական ուժգին էր։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարում հյուրընկալել ենք լեզվի տեսության նախկին պետ Լավրենտի Միրզոյանին և Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Դավիթ Մաթևոսյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, և պարոն Միրզոյան, ես մեջբերեմ այն փաստարկները, որոնցով Վոլոդինը փորձել է իր այս առաջարկը հիմնավորել։ Նա ասել է, նախ հիշեցնենք, որ հունիսի 1-ից Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտել օտարերկրյա վարորդական իրավունք ունեցող վարորդներին Ռուսաստանի տարածքում աշխատել արգելել օրենքը, և իհարկե Պետդուման նաև ընդունել է օրենք, որով Ղրղստանի, ինչպես նաև այլ երկրների քաղաքացիներին, որտեղ ռուսերենը պաշտոնական լեզու է, թույլատրվում է Ռուսաստանի տարածքում վարորդ աշխատել։ Սա պայմանավորված է բացառապես երթևեկության անվտանգությամբ, քանի որ ես նրանց պնդմամբ աշխատող վարորդները ռուսերեն չիմանալու հետևանքով չեն տիրապետում իրենց երթևեկության կանոններին, ինչպես նաև չեն կարողանում օգտվել նավիգացիոն համակարգերում աշխատող ռուսական ծրագրով։ Այս փաստարկները դեզ համար համոզիչ են։
Ճիշտն ասած, Վոլոդինի հայտարարությունը առաջի հայտարարություն չէ։ Step step ռուս պաշտոնյանները նման հայտարարություններ անում են։ Ռուսերենը որպես պետական լեզու 7 երկրում ճանաչվել է։ Այսինքն ճանաչվել է Կիրգիզիայում, Ղազախստանում, Բելարուսում, Ուկրաինայում եւ շարունակում, ինչի՞ ու հետ է
բնակչության։ Եթե մենք բոլոր պետություններում բացի Հայաստանից պաշտոն։
Որովհետեւ Հայաստանում հնարավոր չէ ռուսերենը երկրորդ լեզու ճանաչել, որովհետեւ նախ սահմանադրության մեջ ամրագրված է 27-րդ հոդվածում, որ Հայաստան Հանրապետության պետական լեզուն հայերեն։ Ուրեմն մի սահմանադրության փոփոխություններ պետք է կատարվի միայն Հանաքվեի միջոցով, իսկ Հանաքվեի ընթացքում չեմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը այդքան միամիտ կգտնվի եւ նման կողմնորոշում կուննա, որ համաձայն լինի ռուսերենը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ճանաչվի երկրորդ լեզու։ Նախ մենք միատար բնակչություն ունեցող հանրապետություն ենք, եթե Կիրգիզիայում բնակչության զգալի մասը ռուսներ են, քիչ տոկոս ենք ասում Կիրգիզները կամ Ղազախստանում եւ Բելարուսիայում, Հայաստանում դա հնարավոր չէ, 99% միատար բնակչությամբ հայեր են ապրում։
Պարոն Մաթեոսյան, ձեզ համար բացատրություն ունի այն, թե ինչ կապ ունի այդ Ռուսաստանում մեքենա քշելը եւ Հայաստանը։
Բացարձակապես նորից եմ ասում, թող կամայական, այո, թող կամայական Ռուսաստանի քաղաքացի անդնագրում կամ, չգիտեմ, անձահաստատող փաստաթղթում ռուս նշված վարորդի կանգնեսնեն եւ տեսնեն ըստ վիճակագրության նրանցից քանիսն է ռեալ տարաճանաչ եւ քանիսն է ռեալ տիրապետում
ռուսերին։ Կան նման տվյալներ։
Ես չէ, ես վիճակագրության աշխատող չեմ, ես տեսնում եմ համակարգ գիտությունը, որ այս բոլոր երկրներում տիրում է, եւ ես կարծում եմ, որ զուտ քաղաքական նկատառում է, եւ ես կարծում եմ, որ մշակութային դաշտի հետ, լեզվի հետ, լեզվի տիրապետման հետ, գրականության այն ամեն ինչի հետ, ինչ որ իրոք բարձր է եւ իրոք որ կապում է մեր ժողովուրդները եւ մեր մշակույթները, դա ոչ մի կապ չունի, դա զուտ մեծապետական դրսեւորման արտահայտում է իմպերիական ամբիցիաների, երբ Ռուսաստանը իր ներքին խնդիրները եւ իր բարիդրացիական հարաբերությունները մի շարք երկրների հետ, թվում նաեւ Հայաստանի հետ, նորմալ երկկողմ հավասար պարիտետային փոխհարաբերությունների միջոցով, դրանք սահմանելու միջոցով լուծելու փոխարեն դինում է ինչ-որ հրապարակային հայտարարագրային քայլերի, որոնք բացարձակապես անհեռանկար են, որովհետև իրականում իրավիճակը լրիվ այլ բաներ է թելադրում եւ այլ հրամայականների խնդիր կա, որոնց հետ ռուսական քաղաքական դաշտը համառորեն չի ուզում հաշտվել եւ փոխանակ դեպի իր ներսը նայելու եւ ներսից սկսելու իր ռեֆորմները ինքը անընդհատ հայտարարագրային ինչ որ բաների է դիմում։
Իրոք անհեռանկար է, դու, չգիտեմ, դու ուշադրություն դարձրեցիք արդյոք, թե ինչպես արձագանքեցին այդ հանդիպմանը ներկա մեր Հայաստանի ներկայացուցիչները հնչած առաջարկին, մեր օրակարգում այդ հարցը չկա։ Սա տվեց տեզրակացության տեղիք, որ կարող է եւ լինել։
Տարիներ շարունակ այդ միտումը կա, եւ չգիտեմ, կան ուժեր, ովքեր փորձում են Հայաստանի Հանրապետություն ռուսերենը մտցնել որպես երկրորդ պետական լեզու։ Ես 2004 թվականից մինչև 2010 թվականը եղել եմ լեզվի պետական տեսչության պետը եւ այդ բոլոր ճնշումները բանը ես տեսել եմ։
Իսկ նավելի վաղ է սկսել, ասում են 2007-ից։
Եվ որոշել էին, որ լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարվեն։ Գիտեին, ես դեմ եմ այդ փոփոխություններին եւ ինձ ամիջապես նշանակեցին պրոռեկտոր, եւ այդ իրեն ծրագիրը իրականացրեցին, լեզվի մասին օրենքը փոխեցին։
Եվ Երևան քաղաքային
օտարալեզու դպրոցը բան բուհեր բացելու։ Եվ պատկերացնում եք, Երևանը այսօր դարձել է օտար բուհերի քաղաք։ Մենք մեր ձեռքով մեր բուհերը փակում ենք, որովհետև լավ երեխաները դպրոցի շատ թե քիչ լավ շրջանավարտները գնում են հայ սլավոնական համալսարան, ամերիկյան համալսարան, ֆրանսիական համալսարան, Տերնոպոլի տնտեսագիտական ինստիտուտ, բան տարածաշրջանային եվրոպական ակադեմիա։ Ինչ է, մենք մեր ձեռքով այն տակի թույլ սովորող երեխաներին առանց ընդունելու չան քննության հասնության վկայականի գնահատականով մենք ընդունում ենք ստիպված ենք այդ քալին գնալու, եթե մենք որոշում ենք, որ այդ բուհերը բացում է, որ այլընտրանքային որակ ապահովի մեր բուհերի համար, պարզ է, մեր շատ բուհեր չեն կարող համատել Մոսկվայի Լոմոնոսովի համասարանի մասնակցողի հետ, ամերիկյան համասարան, որտեղ նրանց նյութական բազան մեծ է։ Մենք չունենք այդ հնարավորությունը, մենք չենք կարող որակ ապահովել այդքան ցածր գիտելիքով երեխաների։
Պարոն Մաթեոսյան, դուք էլ պիտի խնդրեմ գնահատել հակազդեցությունը, նաև այսպիսի փաստարկ էր հնչել հայկական պատվիրակության կողմից, որ երկրորդ դասարանից դասավանդվում է ռուսերենը եւ դա լիովին բավարար է վարորդ աշխատելու համար։ Կարծում եք արդյոք, որ հա իդեպ նաև հնչել է այսպիսի առաջարկ արդարադատության նախկին նախարար Սահմանադրական իրավունքի կենտրոն ՀԿ-ի խորհրդի նախագահ Գևորգ Դանելյանի կողմից, նա ասել էր այս ամենի համատեքստում իրավաչափ կլինի, եթե Հայաստանում գործեն միայն Հայաստանի իրավասում արմինների կողմից տրված վկայականները եւ վարորդական իրավունքի միջազգային վկայականները։ Կարծում եք արդյոք, որ նման հակադարձ քայլերի անհրաժեշտություն կա։
Ես կարծում եմ, որ առհասարակ, եթե մենք խոսում ենք միջազգային իրավունքի նորմերի մասին, Ռուսաստանը, ինչպես նաեւ Հայաստանը, ինչպես նաեւ ցանկացած այլ երկիր, որը փորձում է ինտեգրվել միջազգային հանրությանը եւ գտնել եզրեր ունիֆիկացնելու օրենսդրությունը եւ այլն, Ռուսաստանը ինքը միջազգային լեզուներով, այսպես ասած, ռուսերենից բացի միջազգային լեզուներով երթևեկության
նաև ընդգրկված է ռուսերեն։
Երթևեկության կանոնների ունիֆիկացման եւ ընդհանրացման խնդիր ունի, ոչ թե անջրպետվելու։
Այո,
նույն լատիներենով, անգլերենով կան միջազգային նշաններ, որոնց տիրապետման համար պետք է ուղղակի երթևեկության կանոնները իմանաս ամբողջ աշխարհով մեկ գործող, որոնք ունիվերսալ են, համաշխարհային են, եւ այդ դեպքում ռուսերենի խնդիր, նորից եմ ասում, դա ոչ մի կապ չունի, եւ դա ընդհակառակը անջրպետում է իրենց մշակույթը եւ մեր մշակույթը, որոնք շատ լավ փոխհարաբերությունների եւ բաների մեջ են։ Այդ կարգի առաջարկները առհասարակ այս խնդիրը Հայաստանում ինչի է մեր արձագանքը անընդհատ ցավագին երևույթներին ցավագին կերպով ստացվում, ինչու ենք մենք ցավագին արձագանքում, որովհետև այո, լեզուն ինչպես եւ մշակույթը հայտնվել են լուսանցքային վիճակում, եւ մենք իրականում այսօր Հայաստանում ոչ թե ունենք արդեն, ոչ թե ուն շատ վաղուց արդեն, ոչ թե ունենք ոսկեղենիկ կոչված հայերենը, որը արդեն շատ հաճախ ծաղրաբար է կիրառվում, որպես այդպեսին, այլ ունենք հաղորդակցության մի լեզու, որը պայմանականորեն հայերեն կարելի է այսինքն կոչել, եւ ակտիվ լեզուն, այսպես ասած, լեզվաստեղծման, լեզվաստեղծագործման, գրական լեզվի, գիտական, տերմինաբանական, դարձվածքաբանական լեզվի մասին ընդհանրապես խոսք չի գնում։ Խոսք է գնում հայերենով ինչ որ մտքեր արտահայտելու քաղաքական տերմինաբանության, գուցե լրագրողական տերմինաբանության, ինչ-ինչ գիտական մի կերպ հաղորդակցվելու մասին, լեզուն դարձել է լուսացքային երևույթ։ Եվ այդտեղից էլ սկսում է անպաշտպանությունը եւ այսքան բուրըն ռեակցիան, ինչ որ մի
այս անգամ էր բուրռեական, եկեք ասենք, որ նախորդ փորձերը նման
հատկություն։ Բարոյական իրավունքը այս պահին քննարկվում է, չգիտեմ, վաղն էլ արդեն պետական փաստաթղթերի հետ կապված է նույն աղմուկը բացանալու, կապված բացագույն ուսումնական հաստատությունների վկայագրեր, դիպլոմների հետ կապված, հասունության վկայականների հետ կապված, բան անընդհատ այս հարցը բացանալու է։
Խոսեցիք հասարակության հակազդեցության մասին, այ կա նաև այսպիսի տեսակետ, երկխմբակցության անդամ դասախոս Արայիկ Հարությունյանն էր, որ սա յուրօրինակ, այսպես ասած, զոնդաժ է, փորձում են պարզել, հասկանալ, թե պետության հասարակությունը ինչպես է սրան արձագանքում, եւ լավ էր, որ այս անգամ հակազդեցությունը իշք ուժգին էր։ Կարծում եք արդյոք, որ սրանք, այսպես ասած, փորձագնդակներ են։
Դե ինչ որ կարելի ասել, որ դրանք ինչ որ, այսպես ասենք, ուղերձներ են, բարբերաբար կրկնվող, ինչպես օրինակ ուղերձներ են ռուսական սահմանային անցակետերում ինձ անընդհատ տրվող հարցերը, ոչ միայն ինձ, ցանկացած կամայական հայի, ինչու անձնագիրը թարգմանված չի։ Պատասխանը, իսկ դուք համարում եք, որ նա միջազգային լեզվով չի, եւ իրենք այդ ժամանակ լռում են, համենայն դեպս լավ կլիներ ունենայիք։ Ես ասում եմ, չէ, որովհետեւ դա միջազգային ստանդարտով հաստատված նորմավորված անձնագիր է, հանգստացեք։ Եվ ես մի բան հիշեցի, եթե չեմ սխալվում, գուցե դա հետո ճշտենք, ուղղակի այս պահին ես հիշեցի, որ կարծում եմ ԵԱՏՄ-ը ինչ-որ որոշումներով եւ կանոնակարգով այդպիսի խնդիր ընդհանրապես դրված չի, այսինքն փաստաթղթերը փոխթափանցելի են եւ փոխանցողիկ են, այսինքն Հայաստանի վարորդական իրավունքը Տաջիկստանում, Ղրղստանում եւ Ղազախստանում կիրառելի է, նույնքերպ ինչպես որ նրանց վարորդական։
Այս կոնկրետ դեպքից բխող հետաքրքիր եզրակացություններ են արել։ Մեկը նախկին պատգամավոր մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի նախագահ Թևան Պողոսյանի խոսքն է, որից մի հատված ուզում եմ կարդալ նրա ասացից։ Նա ասել էր, մինչեւ մենք չսովորենք, որ մեր լեզվի պաշտպանությունը միայն մեր խնդիրն է, անտակտ եւ անպարկեշտ առաջարկներ հայր կլսել, իսկ առաջին քայլը հայտարարելը պետք է լինի այն, որ մեր պետական բյուջեում պետք է առանձին հոդված սահմանենք, ըստ որի Հայաստանը ստանձնում է պարտավորություն ցանկացած միջազգային միջոցառում, որը տեղի ունենում Հայաստանում, ապահոված լինի թարգմանությամբ և բոլոր քաղաքացիները Հայաստանի խոսեն հայերեն, նաև Հայաստանի բոլոր բարձր պաշտոնյաները առնվազն երկկողմանի պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ խոսեն հայերեն, հասկանալի է, որ այս ամենը ունի իր ֆինանսական կողմը, բայց եթե պատրաստ չենք այս ծախսը ինքներս ապահովել, ապա պետք է հասկանանք, որ հենց ինքներս էլ նպաստելու ենք այլոց կողմից իրենց շահերը առաջ տանելու, որքանով եք նպատակահարմար համարում, որ բյուջեում իրոք այսպիսի ծախսեր նախատեսվեն։
Չէ, միանգամայն ներավացի է, այսօր մեր օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հաղորդումները օտարալեզու պետք է անպայման ապահովվել լուսագրային տարբերակով կամ բանավոր թարգմանության տարբերակով։
Հեղություն բացառությամբ, օրինակ, հեռուստաընկերություններից մեկի ոչ մեկը ֆիլմերը թարգմանելու
է, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարալեզու հաղորդում կարող է սփռել և հեռուստա ռադիոյով հաղորդումներ կազմակերպել միր հեռուստա ռադիո ընկերությունը։ 1992 թվականին Հայաստանի Հանրապետության այն ժամանակվա վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը, երբ որ ԱՊՀ անդամ երկրներ հավաքվեցին մի հեռուստա ռադիո ընկերության խորհրդի հիմնադիր նիստին, այնտեղ հստակ գրված էր կանոնադրության մեջ, որ հեռուստա ռադիո ընկերության հաղորդման լեզուն ռուսերենն է։ Եվ այդ պայմանագրի հիման վրա պայմանագրային այդ կետը չի փոխվել, և միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրավունք ունի մի հեռուստա ռադիո ընկերություն հաղորդումներ օտարալեզու ռուսերեն կազմակերպել, մյուսները իրավունք չունեն, պարտադիր պետք է զուգորդված լինի հայերեն թարգմանություն։ Իսկ ինչ մնում է այն տարբերակին, որ իմացությունը, դե բնականաբար պարզ է, որ մենք պետք է խնդիր ունենանք մեր երկիրը, որ օտարալեզուների ուսուցումը ճիշտ կազմակերպենք, խելացի կազմակերպենք և արագ կազմակերպենք։ Եթե 1990-ական թվականներին այն միտումն կար, եթե ռուսական դպրոցը փակեցինք, և դրա արդյունքը 25 տարի հետո տեսնում ենք, որ այսօրվա մեր սերունդը ընդհանրապես օտարալեզու չգիտի, ռուսերեն։ Ավելի շատ տուրք է տրվում օտարալեզուներից անգլերենի։ Այս տարվա ընտրության քննության ընթացքում 2 հոգի անգլերենից է կտրվում, 470 հոգի մայրենի լեզվից, այսինքն մեր մայրենին մեր երկրում երկրորդ պլան է մղում։ Եթե համայնավարության տարիներին ամբողջ փողոցներում ամենուր միմյանց ժողովուրդը հաղորդակցվում էին ռուսերենով, և հայերեն երկրորդ պլան էր մղվել, հիմա էլ ռուսերենն էլ երկրորդ պլան մղվել, և առաջին պլանում անգլերեն է։
Եվ կուզենայի, որպես ձեր խոսքի նաև ամփոփում, մի հարցադրումներ հնչեցնել, որոնք էլի Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանն էր հարցել, վրդովողներից որևէ մեկը երբևէ հարց բարձրացրել է, թե ինչու է Հայաստանում շատ տեղերում գրագրությունը օտարալեզուներով կամ ատեստատներում, ինչի մասին դուք խոսեցիք, ռուսաց լեզվի խնդիրը, այսինքն որևէ մեկը հարց բարձրացրել է, թե տաքսի ծառայությունների, օրինակ, մեծ մասի վրա ռուսերեն ինչու են եւ անգլերեն բառեր, որևէ մեկը հարց բարձրացրել է, երբ խանութներում անդորագիր կամ գնացուցակ են տպում ամբողջը միայն օտարալեզուներով, ցավը այն է, որ այս հարցադրումները ծագում են միայն այն ժամանակ, երբ որ լեզվի հետ կապված ինչ-որ իսկ հետո
մռացում։ Թեթևանի թե Ավետիքի ասացին երկու ձեռքով կողմեմ, այսինքն խնդիրը արծարծվում է և խնդիրը պիտի օրենսդրական դաշտ տեղափոխվի, ինչ-որ քայլեր պիտի արվեն, և սա պետք է լինի հետևողական քաղաքականություն, որովհետև իրականում ոչ մեկը այդ ուղերձները, որ մեզ գալիս են, ասենք ռուսական ուղերձները ուղղակի են, բայց այլոց ուղերձները նույնպես կարող են, ամերիկյան, բրիտանական, ֆրանսիական կարող են այդ ուղերձները լինել, հրաշալի է, որ այդ լեզուները Հայաստանում ստանան լավ ուսուցման կարգավիճակ, այսինքն գերազանց տիրապետման կարգավիճակ, բայց մենք մեր մշակույթին, մեր լեզվին, մեր կրթությանը չենք տեր, և մենք մեր ձեռքով նահանջել ենք, մենք ենք մեր թշնամին, ուրիշտեղ ոչ մեկին պետք չի փնտրել, մենք ենք մեր թշնամին, և որևէ Վոլոդին կամ Դելակ Ռուա կամ չգիտեմ ինչ տալբերի, որևէ մեկը չի համարձակվի որևէ բան ասելու, եթե այստեղ մենք տեր լինենք լեզվին, մշակույթին ու կրթությանը, այդքան բան, շատ կարճ է, դա մեթոդաբանություն չի իհարկե, սա ձևակերպում է սոսկական, բայց եթե դա չանենք, էլի են գալու եւ վերջի վերջո մի օր հաղթելու են։ Ի վերջո դրա փորձը համաշխարհային պատմություն ունի, կամ պարտված եւ կորած եւ ջնջված ժողովուրդներ։ Մենք չնայած մեր հազարամյա պարքին եւ պատմությանը, որի մասին շատ ենք սիրում խոսել, իրականում այդ պարքի ու պատմության օգտին որևէ նոր հաղթանակ ես պահին չենք գրանցում։ Այդպես
ես պարոն Մաթեոսյան ասացին կավելացնեմ, այսօր այդ հսկողությունը, որ գործավարություն հայերեն պետք է լինի, ցուցանակի լեզուն հայերեն պետք է լինի, մագնշվածքներ պետք է լինեն ապրանքների վրա եւ այլ, դրա ամբողջ աշխատանքը պետք է համակարգի լեզվի պետական տեսչունը, որը տարիներ շարունակ այդպիսի աշխատանքներ մենք կատարել ենք և շարունակում է լեզվի պետական տեսչությունը գոյություն ունենալ, բայց ինչի այդ աշխատանքներ այսօր տեսանելի չեն, օրենքը չի փոխվել, այդ օրենքի շրջանակներում ես եղել եմ տեսչության պետ, ես էլ եմ աշխատել և անցկացրել ենք մայրենիի ուսում տարինի, անցկացրել ենք անվան տարբեր անվանակարգերում,
բայց լեզ դեռ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կարծեմ որոշմամբ տեսչական ստուգումները դադարեցվեցին։
Չէ, դադարեցվել են, գիտեք ոնց է, նրանք ասում են տեսչական ստուգումները մենք դադարեցնում ենք, որովհետև տեսչական ստուգումները խոչընդոտում են միջին գործարարության զարգացմանը։ Հիմա խնդիրը որն է, եթե լեզվի պետական տեսչություն է տեսչական գործառույթները, տեսչական գործառույթները վերցնեն կազմավորող նոր մարմնին տան, որ նրանք այդ ստուգումները, ակտեր, արձանագրությունները կազմեն, բայց լեզվական քաղաքականության պետական ծրագիր պետք է լինի, այդ պետական ծրագիրը պետք է իրականացվի մեր երկրում, ով պետք է իրականացնի, եթե հիմա որոշել է լեզվի տեսչությունը փակել, ով է, այսինքն սա տանում է նրան, որ մենք բաց աչքով տեսնում ենք մեր լեզվի մահվան օրը, որովհետև տարիներ շարունակ մենք պետք է պայքարենք, պարոն Մաթեոսյանը, այդ ուղերձներ անընդհատ լինելու են, անընդհատ նման հաղորդումները լինելու են, որպեսզի նման խնդիրներ չլինեն, մենք պետք է ազգովին գիտակցենք, որ մենք փոքր ժողովուրդ ենք, մենք գոյատևելու ենք մեր լեզվով, գոյատևելու ենք մեր մշակույթով, գոյատևելու ենք մեր կրոնով, դարեր շարունակ մենք չենք ունեցել պետականություն, բայց ունեցել ենք լեզու և ունեցել ենք հավատ, որը մեզ դարերի մակարումներով խոչընդոտները հաղթահարելու հասել ենք 21-րդ դար, ուրեմն պետք է գիտակցենք, որ մեր լեզուն հայերենն է, Մուշեղ Իշխանի խոսքով ասած, հայ լեզուն հայ ընտանիքն է։
Մի բան օրինակ էլի բերեմ, կներեք, գուցե անհանգիստ թվա, բայց փորձենք հասկանալ։ Շինարարական աղբա անհամապատասխան տեղերում թափելու վերաբերյալ կառավարության նիստի որոշումը, ապա ծխոնները եւ ճանապարհների
նախշերտելու
տուգանելը, պատկերացրեք, կես տարուց պարզվում է, որ այդ օրենքների, այդ որոշումների կիրարկումը շատ դժվար է, որովհետեւ ասենք սովորույթի ուժով, սովորության ուժով եւ այլն եւ այլն դա տեղի չի ունենում, կամ առաջանում է կոռուպցիոն ռիսկ, որովհետեւ 16,000-ի փոխարեն 5,000 իրենց գրպանը դնելով այդ տեսուչները կամ ճանապարհային ոստիկանության աշխատողները այդ հարցը փակում են։ Կառավարությունը ուրեմն հարց է բարձրացնում, որ այդ օրենքները չեղարկում է, չեղյալ է հայտարարում, որովհետև չստացվեց։ Մեթոդներն է պետք փոխել, այսինքն լեզվի պետական տեսչության անգործությունը կամ վատ աշխատանքը չի նշանակում, որ լեզվի պետական տեսչություն պետք չէ։ Տերմինաբանական կոմիտեի գոյությունը չի նշանակում, որ տերմինաբանական կոմիտեն լեզվի տեսչության փոխարեն այդ հարցը լուծելու է։ Սոսկական անունները բովանդակություն են ուզում եւ աշխատանքային կանոնակարգ են ուզում եւ լիազորություններ են ուզում։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպ Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Դավիթ Մաթևոսյանը և լեզվի տեսչության նախկին պետ Լավրենտի Միրզոյանը, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։